Бүгін 8 март Халықара қатын-қызлар күні. Шул оңайдан Россия Федерациясы президенті Владимир Путин гүзәл затларыбызны бәйрәм белән тәбрик итте. Ул пандемия шартларында эшләүче қатын-қыз табибларга һәм қатын-қыз хәрбиләргә аерым рәхмәт белдерде. Аның сүзләренә караганда, күп кенә қатын-кызлар хастахана, поликлиника һәм ашыгыч ярдәм хезмәтенең төрле вазифаларында хезмәт куя. Соңгы 2 елда сез аеруча катлаулы шартларда эшлисез. Һәр пациентның тормышы һәм сәламәтлеге өчен үз-үзегезне аямыйча көрәшүне дәвам итә. Шуның өчен сезгә чын күңелдән рәхмәт, дип искәртте Владимир Путин. Россия Федерациясы Президенты Россия Кораллы көчләрендә хезмәт итүче һәм ватан алдында үз бурычларын үтәүче хатын-кызларга аерым хөрмәт белдерде һәм ватанга туры калганнары өчен рәхмәт әйтте. Хатын-кызларны котлаганда Россия Федерациясы Президенты Владимир Путин 1 апрельдан оз кремле гаиләләрдә тәрбияләнүче 8 яштан алып 16 яшка кадәрге балалар өчен яңа түләүләр билгеләнәчәге хакында белдерде. Гаиләләр 1 түләүләрне майда угалачак. Владимир Путин билгеләп үткәнчә, күмәнле хатын-кызлар һәм 7 яшка кадәрге балалар тәрбияләүче оз кремле гаиләләр өчен дәүләт тарафыннан айлык түләүләр каралган инде. Мондый ярдәмне 8-16 яшьлек балаларны ялгызы тәрбияләүче ата аналарда алалачак. Россия Федерациясы президентының Идел буе федераль округындагы тулы вакаләтле вәкиле Игорь Комаров та хатын-кызларны 8 март белән котлады. Хөрмәтле хатын-кызлар, сез матурлык, сөйкемлелек, хезмәт сөючәнлек символы булып торасыз. Сез өйдә тынычлык тудырасыз, балалар үстерәсез, ир-атлар турында кайгыртасыз. Сезнең мәхәббәт уңышларга ирешергә ярдәм итә. Сезнең шатлык ул иң яхшы бүләк. Сезнең сабырлыгыгыз тормыш авырлыкларын кичергә ярдәм итсен. Һәр көнегез мәхәббәт, кайгыртучанлык һәм шатлык белән тулып торсын, диелә Игорь Комаров котлавында. Халыкара хатын-кызлар көне уңайыннан республика халкына Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать итте. Котлауда шундый юллар бар. Хатын-кыз үзе бер җиһан һәм анда назга, яратуга һәм гүзәллеккә, ана мәхәббәтенә, гаиләне саклау, газизләрнең хәленә керә белү, киң күңеллелек кебек асыл хасиятләргә һәммәсенә мәйдан киң. Табигатьтән бирелгән күркәм сыйфатларыгызны сез юмартларча башкалар белән бүлешәсез. Булдыклы, сәләтле хатын-кызларыбыз бихисап күп безнең. Нинди генә эшкә тотынсалар да алар уңышка ирешә. Медицина тармагында социаль өлкәдә эшләүче тәрбияче һәм укытучы хатын-кызларга олы ихтирамыбызны һәм рәхмәт сүзләребезне җиткерергә телим. Алар ирләр белән бер рәттән фидахарләрчә мәкерле ширгә каршы көрәшә, кешеләр сәламәтлеген кайгырта, катлаулы шартларда халыкка ярдәм күрсәтә. Татарстанлыларның яшь буынына белем бирүдә армый-талмый хезмәт куя. Йөрәкләргә яшь дәрте өсти торган ямьле бәйрәм сезнең һәрберегезгә, кадерле хатын-кызлар. Бик күп сөенечләр, якты уйлар, рухи күтәренкелек, киләчәккә матур өметләр бүләк итсен, диелә Рөстәм Миңнеханов котлавында. Бүген Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов азык-төлек мәсьәләләренә кураторлык итә торган хөкүмәт әгъзалары белән киңәшмә үткәрде. Республика Президенты күрсәтмәсе белән 2 комиссия төзелде, аның берсе азык-төлек, икенчесе азык-төлек булмаган товарларга кураторлык итәчәк. Комиссияләр алдында зур сәүдә челтәрләрендә дә, муниципалитетлардагы зур булмаган кибетләрдә дә бәяләргә атна саен мониторинг үткәрү бурычы тора. Рөстәм Миңнеханов хәзерге вакытта ихтыяҗ зур булган азык-төлек продукциясенең кибет киштәләрендә җитәрлек күләмдә булуын тәэмин итү бурычын куйды. Президент шулай ук кабул ителә торган карарлар һәм азык-төлек базларындагы вазгыять турында республика халкына даими рәвештә мәгълүмат бирергә кушты. Әлеге мәсьәләне Рөстәм Миңнеханов шәхси контрольдә тота. Җаваплы затлар вазгыять турында атна саен хисап бирәчәк. Президент кирәк булган очракта өстәмә карар кабул итәчәк. Иҗтимагый фикер лидерлары Украинадагы хәрби операциягә карата үз мөнәсәбәтләрен белдерүен дәвам итә. Россия төрле очракларда түземлеген күрсәтергә тырышты, ләкин түземлекнең дә чиге бар. Мин Россиянең хәрби операция башлавын хуплыйм. Әлеге адым күптәннән ясаларга тиеш иде. Хәзер исә безгә әлеге махсус операциянең уңышлы тәмамлануын гына телисе кала, дип белдерде Татарстан Республикасының бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле Ирина Волынец. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 9 март чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кар явачак. Жил төньяк көнчыгыштан талган. Һава температурасы төнлә 14 градустан алып 19 градуска кадәр. Аязган вакытларда 23 градуска кадәр салкын. Көндез 8 градустан алып 13 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозлавык.